我哋今日好高兴请到著名演员邱庭辉先生做访问嘅。邱庭辉先生啱啱做完一个演出，点啊？
咁今日咧嗰啲啲嘢窿咗少少啦，咁呢啲你唔会俾人知噶
我哋现场直播嘅，其实
咁就弊啦。哎呀，咁就弊啦。今日好开心啦，我见到有而家有两个靓女喺度访问紧我啦。咁我希望大家食得饱咯。我希望我有一个心愿嘅，我希望全世界嘅小朋友都会食得饱。
唔会噶，
系，仲有你好大阵烟味噶。
唔出街噶嘛呢啲。
我帮你 cut 咗佢啦。
好，唔该晒。
想我 cut 咗佢啊？好难啦。